intervija tev.
9:00 jau 38 minūtes. Labrīt visiem, kas mums šajā brīdī pieslēgušies. Mums ir viesis, kas pie mums, kā izrādās, šodien ir pirmo reizi Radio TV studijā. Tas ir Ralfs Eilants. Čau, Ralf.
Sveicināti, labrīt.
Un kā tu, kā tu jūties pie mums pirmo reizi studijā?
Īstenībā. Šis bija vienīgais rīts, kur es tā kā pamodos, man tāda intensīva nedēļa, kur man ļoti agri jāceļā, šis bija vienīgais rīts, kur es pamodos bez modinātāja, vēl kaut kādu pusotru stundu pirms man bija jāceļās, tā kā tā ir kaut kāda zīme, ka jānāk laikam biežāk.
Jā, ka tev šeit bija vienkārši jābūt, un tu te arī esi.
Pilnīgi pretēji, kā citiem viesiem, kas nāk,
jā? Jā, Laurim Zalānam, piemēram, kurš šodien vienkārši...
Es stundu aizgulēju šodien.
Tu nokavēji,
jā? Jā, jā.
Nu, bet tas jau, man laik, man šķiet, tas ir tāda labāko rīta raidījuma tradīcija.
Jā, jā, protams.
Pa laikam ir kāds no vadītājiem, kurš vienkārši stundiņu pačuči. Es esmu reiz arī čučējis studijā uz vietas. Un tagad stundiņu pačučējis, un tad piecēlēs. Un
sākam.
Sākam.
Mm-hmm. Jā, un galvenais, ka ir izgulējies, un vairāk jau arī neko nevajag. Tu mums neesi atnācis ar tukšām rokām savu jauno dziesmu, kurā ir arī videoklips. Nosaukums tāds pārlūkots anglisku, yes. No angliskās versijas, jā, pārlatviskots. Gunslinger, mazstās nedaudz vairāk.
Jā, angļu valodā gunslinger ir gunslinger, jeb... Tā kā burtiski uz latviešu valodu tulkojot pistoļu vicinātāji, bet viens kungs tā kā pateica, ka arī kaut kādā grāmatā Latvijā esot rakstīts ir pistoļu vīri. bet es to brutāli fonētiski pārveidoju par gunslingeri. Bet kas viņi tādi bija īstenībā 19. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākumā Amerikas mežonīgajos rietumos tie bija tiešām pistoļu vicinātāji, kas piedalījās dueļos, kas reizēm viņi bija šerifi, reizēm viņi bija banku laupītāji, un visvairāk viņi parādās vesternos. Bet manā pasaulē, manā dziesmā gunslingeri, viņi ir arī mūsdienās starp mums. Viņiem vienkārši vairāk nav ieroči. Viņi iespējams šaudās vairāk ar emocijām. Tas ir emocijas, mīlestības emocijas, tie ir varbūt strīdi. Tas ir vienkārši dinamisks, dažāds dzīvesveids, un es domāju, katrā no mums kaut maziņš gunslingers dzīvo.
Tu arī jā sevi uzskata par gunslingeri.
Man šķiet, ka visi mūziķi ir gunslingeri. Mm. Nu, tu nevari nebūt, nu pat ja tev vienkārši ir kāds koncerts, kurš ievalkās ilgāk par pusnakti vai jāuzstājas vēlāk, un tā ir enerģija ar publiku, un tu nedzīvo to pašu pareizāko dzīvesveidu. Pat ja tu esi pilnīgākais apturībnieks un pareizākais, nu, tu neeji gulēt pēc ziņām vakarā.
Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Precīzi.
Jā, nu ko, mēs esam gatavi, es domāju, klausīties arī, pirms mēs varbūt klausamies, kas ir tas, ko tev gribētos, lai klausītājs saklausa, kaut kas tāds interesants, kuru kam pievērst uzmanību dziesmas laikā?
Sākumā dziesmā ir iesemplots, jeb latviski, nu kā, lai pasaka, iesemplots, izmantots fragments no maestro Raimonda Paula dziesmas Muļķis sirds, to jūs varbūt varēsiet atpazīt, un tad ir divas filmas, varbūt...
Lai mīt tās filmas.
Jā, tieši tā. Citādi no filmām.
Jā, aiziet. Nu, kurš tad būs tās filmas, tad Ralfs pēc tam pateiks, kurš uzvarēja un kurš neuzvarēja.
Un kopā starp citu ar Lynn.
Jā, Lynn, jeb Linda Rušiniece, tas ir viņas tāds skatuvs vārds. Hei!
Hei.
Viņa arī piedalās.
Super! Labi, klausamies.
Ralfs Eilants ar Lynn Gunslingeri. Tagad rādīja tev. Lūdzu!
Man frāzes uzlādētas kabatā, reizēm spēju tikai tā. Negrasos iztaisīties nevainīgs, jo neesmu es paklausīt. Mūsu sugas sirds plašums iespaidīgs, tev skatiens trāpīts, kuģis grims jau brīns. Kad ar gunslingeriem tu sapīnies, mīļā sirds būtu mani. Nemitīgi, kad visējas, vieglo dzīve visējas, tavu prātu, kas ir tas, visas laiskās iegribas, pienāk brīdis, ja par tu savu dienu iztenu, kaut vai neraudo žēlu, mirkļa varā. Kaut vai
stāsts ar romantiskiem šāvieniem tiekoties, tie nespēj dueli pretoties. Izsējas tavu prātu Kas ir tas? Visas laiskās iegribas Pienāk brīdis atpartu Savu dienu Iztenu Kalpai neraun Nožēlu Mirkļa varā Darītu Nemitīgi kad Izsējas Viegla dzīve Izsējas Tavu prātu Kas ir tas? Visas laiskās
Te jau mums min, jā, Emīl nedarbi, saka.
Jā, pilnīgi pareizi. Alfred, padod bīsi. Tas ir tad, kad Emīl nedarbos, tā kā viņi noķēra raganu. Atceraties, jā, ragana iekrita tajā alā, un tad Emīls teica Alfredam, lai viņš padod bīsi. Tas ir pareizi, tas ir uzminēts, bet bija vēl viena filma, kāda ir varianta, ko tur klausītāji sūta.
Tā, mums ir Sprīdītis vai Emīla nedarbi, tātad kas mums ir, tad mums ir vēl Ziemassvētku jampadracis tiek piesaukts.
Īsti nē, nav Ziemassvētki. Būtu ļoti jocīgi, ja es vasaras dziesmā līdzi Ziemassvētku atsauc.
Varbūt tas būtu tieši tas,
jā,
kas ja, tev piesaistīts
uzreiz. Jā, jā.
Nākamreiz varšu par šo padomāt.
MacGyvers.
MacGyvers? Īstenībā tas sākums muļķis sirds izklausās pēc MacGyver kaut kādi, jā. Bet nē, pirmā frāze, kas dziesmai sākumā ir stāvi žuļiks, šaušu, tā ir no dāvana vientuļai sievietei.
Jā, swingeri vēl tiek piesaukt, bet nu tu tikko atklāji, jā.
Jā, 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 nu tur būtu tā rešetina slavenā frāze.
Jā, jā, kas nav eitrā sakām.
Dāmas un kungi, šodien pie mums ciemos Ralfs Eilants ar savu skaņu darbu, Gunslingeri. Jautājums tagad tāds, nu pirmām kārtām, baigais prieks tevi dzirdēt mūzikas pasaulē.
Oi.
Jā, tiešām, tiešām. Kā tu sevi tagad definē? Jo es tevi esmu dzirdējis daudz reizes, var, nu negluši daudz, bet vairākas reizes, nu tā kā, mainot savas domas, ja, kaut kur tevi tā kā pie komēdijas vēl klāt, tad tu saki, ne, es esmu mūziķis, ja. Nesen es teju dzirdēju tieši sakam, es tagad vairāk uz komiķa pusi tā kā nosliecos, ja, nu kas tu esi tagad, kā tu jūties tagad?
Pilnīgi pareizi, nu pēdējos kaut kādus 3 gadus, kad mani pieteica visur kā mūziķi, man, es pats sāku justies neērti, jo es nebiju izdevis nevienu dziesmu. Nu, protams, es kaut kur padziedāju, kad aicinu, tad es arī padziedu, un, bet es reāli aktīvi nodarbojos ar komēdiju.
Mm-hmm.
Un tagad, kad es atkal dziedu, es saku visiem, es esmu mūziķis, komiķis, vienalga kādā secībā, jo abus es daru diezgan, un reizēm mācītājs.
Nu, un reizēm mācītājs pareizi, jā. To mēs arī esam redzējuši. Jā.
Tagad tu vari atkal identitēties kā ilgāk laika arī kā, nu, kā mūziķis, jā?
Jā, 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 bet te tulīt es jau sākušu atkal identificēties kā komiķis, jo vispār par kaut kādiem pasākumiem, gaidāmiem, es domāju, jūs klausītāji paši lieli, manos soctīklos visu varēs atrast, drīz ziņosim gan par koncertiem, gan arī par Mēs jūs mīlam jauno sezonu, tā kā komēdija arī nekur nav zudusi, un par mācītāju lietām, nu,
arī kā, privāti.
Kāzas, vecmeitu ballītes, mācītājs reizēm arī paspēlē DJ setu, tā kā God is a DJ, kā Faithless klasiķi teica. Viss notiek.
Vēl bez šiem plāniem, kurš tu jau tikko minēji, kas tev vēl plānāja tuvākā, nu, pusgada laikā, varbūt tieši muzikālajā jomā, ko mēs no tevs varam sagaidīt, kāds albums varbūt kaut kad tā attaps?
Es vairs nevienam nevēlos solīt albumu, jo man patīk tas staigājošais joks, ko visi pa mani stāsti, jo īpaši īpaši Breitiks mūsu komēdijas šovos, ka esmu mūziķis daudz dziesmām un koncertiem, bet bez neviena albuma. Grupai Pēr gan ir viens albums, bet nu, tā, tas jau ir noiets etaps. Es tā kā nesolīšu, ka es izdošu, jo esmu solījis vairākas reizes, bet neko neesmu izdevis. Es vienkārši pie dziesmām turos.
Zin kā, bet tu tieši tā arī, tu pieturies pie tā, ko tu pasaki. Nu, nav ko, nu, nevajag tur paliekam.
Tā, bet tā citādi plāni, nu, dzīvē es vēlos sadūšoties, izlikt šovasar ar izplatni.
Tev ir vēl trīs nedēļas, ja tu mēs pa vasaru runājam.
Man ir, jā, kā tu redzi, es prokrastinēju jau divus mēnešus.
Staigājot uz rīta programmā, dziesmas izdodu.
Es šodien nevarēju, šodien es nevarēju.
Nesanāca, sorry, tas nekas, ka ir vēl vairākas stundas šī dienā, bet nu nesanāca.
Nu, mēs tev to novēlam, un tad, kad tu to izdarīsi, mēs pasakosim līdzi un izcelsim to, šo tavu... sapņu piepildījumu, tā mēs to varam saukt,
jā? Jā,
tieši tā. Nākamreiz nāks ciemos.
Jā. Nu, man dzimšanas dienā dāvanu karti ir uzdāvināta vienkārši. Vai nu es to izdaru, vai nu es to neizdaru.
Nu, tad tik izdaru.
Ideāli.
Un mēs tev gaidīsim noteikti vēl kādreiz ciemos tik dot ziņu, un tu jau ceļu tagad zini pie mums.
Absolūti.
Un, Ralf, pirms mēs laižam tevi prom, tas ir mans klasiskais tagad jautājums, es pie šā gribu pieturēties. Kas pietrūks Latvijas mūzikā? Katram prasa, kas nāk. Twitter formātā atbildēt vajag.
Kas pietrūks Latvijas mūzikā? Jēziņ.
Varbūt tas arī ir, kas pietrūks.
Jā, kristīgā rock grupa. Jā, varētu vien
super,
būt.
Super, super.
Ļoti labi. Niša brīvi.
Aiziet.
Paldies, Ralf. Tiekamies nākamreiz. Lai veiksmīgi diena.
Tiekamies. Paldies.
Čau, otā.
Labākā mūzika. Viens radio. Radio tev.